kad valstī ir izsludināta gripas epidēmija, tas visiem ir skaidrs. Tas notiek atsevišķās vietās. Šī saslimstība ir diezgan lielos apmēros. Tā ir katrā vietā ir atšķirīga noteikti. Un, lai mēs to uzzinātu, tad ir jāprasa, piemēram, tiem ārstiem. Tur, kur es strādāju, tas ir Ogres novads, Madlienas. Patreiz mums gripas kā tādas vēl nav. Ikšķilē, kur piemēram ir, un es jau dzirdēju, ka viņiem vēl pusdesmitos vakarā zvan un sauc mājas vizītē. Ja tā saslimstība ir liela un nāk dienā 10-20 cilvēku, tad tas noslogojums ir ļoti liels un nārs dara tik daudz, cik viņš var to izdarīt. Un, protams, ja ir mazi bērni un ja ir nakstas stāvoklis, viņš iet arī vakarā 9-10, varbūt pat 11. Ogres novadā, es zinu vienu vietu, ka tā ir piemēram Ikšķile. Es esmu tikai dzirdējusi, ka Siguldā arī ir Jelgavā un Daugavpilī, bet tas ir tikai tādā sarunu līmenī.